Medikuntzako graduko 2015-2016 ikasturteko 6. mailako ikasleek karreran euskara zein egoeratan dagoen salatu zuten atzo egindako graduazio ekitaldian. Gradu guztia euskaraz ikasteko ezintasuna eta egunerokotasunean dauzkaten oztopoak agerian utzi zituzten ekitaldi horretako hitzartzean. Baita horren erantzuleak zein diren seinalatu ere. Baina unibertsitateko ikasketek badute beste alde bat. Elkorre egunkariko albiste batean duela zenbait aste salatzen zutenez, magisteritzako zenbait ikaslek Eusko Autonomia Erkidegotik alde egin behar izan omen dute gradua ikasi al izateko eskatzen zaien euskara mailarik ez zutelako eta horregatik kexu azaldu dira. Egoera bati zein besteari buruz hausnartu nahiko genuke gaurko tertulian eta bi lagun ditugu horretarako prest. Estudioraino etorri zaigun Itziar Arteaga batetik, arratsalde hon eta ongi etorri zebra bidera Itziar.
Baita zureri.
Eta telefonoz bestalde daukagun Aitor Rabaroa bestetik, arratsalde hon eta ongi etorri zuri ere Aitor.
Bai, arratsalde hon.
Ez dute lehen aldia, salaketa hori planteatzen dutela medikuntzako ikasleek, iaz ere graduazio ekitaldia baliatu zuten, ikasketak euskaraz egiteko dituzten oztopoak maiganean jartzeko, aurten egoerako bera egindu, baina hala ere, oraindik ezinezko zaie ikasketak euskara utzean egitea. Horren erakusle da, atzoko hitzartzeko honako zatia. Aleginak egin dituzte, baina oraindik ere zaila zaie eta adibideak hainbat dira, Aitor.
Bai, ze askan aldizan, ez, iaz batez bez, iaz Xabier Iturraspe bide batez neure ikasle izan zana ikastolan eta bueno, ba postu eustan, ez da, gentiak, gaztiak eta ikasliak be unibertsitatean sistema barrizak, gaur egun be bideuak, ez, ekitaldi horiek eta grabatu eta horiek plazaratzeko ba abilesia eta trebesia aukela, ze bestelan ziurrenik oihartzuna be txikiago izango san. Ba bueno, medikuntzan entzun dugu, ezta, baina beste hainbat eta hainbat karreratan be bai, ba EHU, PV-en oraindik zailtasuna badago, ezta? Eta ulergaitza egiten jat, ni neuke, bueno, unibertsitate ikasketak egin eba salat amaitu nola sala urte batzuk badira, eta ordutik ona ikusten duguna da edo ni neu beintzat azken 10-15 urteetan ikustotena da, ba ez dakitz karrera batzun kontua dan bakarrik edo orokorra da, baina pausuak emoten bada osela, exigentzia, eta batez le ikasleen exigentzia igo dalako baitere, baina oraindik ere, ba pauso horiek ez direla inundik inora nahiko, eta neure gustorako iruditzen jatu urteen perspektiban ikusitzabe nahiko moteldo jazela, ez da? Eta batez be medikuntzan, ba bueno, deigarri egiten jaku edo askotan palestrara publikoraren iditzi orokorrera salto egitea, ba errezago da, ba bueno, Osakidetzan eta pixkat osasungintzan ere, ba bueno, euskararen egoera, ba beste hainbat eta hainbat ikuspuntutatik bebai tratatu dalako eta iritzi publikoan bebai, ez? Ba bueno, hainbat ospitaletan eta hartatuak eta euskaraz izateko daukagun eskubide horrek eta hori bai aipatzen dalako, ez da? Dana alanik, hasierako hitzarte honetan bai aipatu nahi nuke gauza bat, ez da? Simil bat egitearen, eta da, osasun gintzan, eta askotan arduradun politikuak eurak be askotan adierazten da, besta, osatzen edo sendatzen, gastatzen den dirua edo inbertitzen den dirua, baino, askoz eraginkorra odala, prebentzioan inbertitzia, ez da? Hau da, osasuntzu mantentzen bagara, eta horretan prebentzio horretan dirua inbertitzen bada, ba, ziurrenik ez dugula beharko ospitaleda hainbeste joatia eta ospitaletan inbertzioan hainbeste diru gastatzia. Eta iruditzen jat, hemen kontrakoa egiten dago zela oraindik ere unibertsitatean. Guk, etorkizunean eta gaur egunetik aurrera ere, ospitalera goazenean medikuek gu euskara sartatzeko, mediku horiek izan behar dute euskaldunak, ezta? Eta ikusten dugu, oraindik ere unibertsitatean zailtasuna taukezela gure etorkizuneko mediku izango diren horiek euskaraz ikasteko. Eta horretarako, ezin goguen daukat, azkan urtietan, ez dakitxo oraindik Osakidetzan martxan dagoen, pilo bat diru erabili izan eta pilo bat mediku euskerazko perfilak ez zeukenari liberazioak emon jakesen eta ordu libre pilo bat ordainduta hainbat urtetan gainera euskeraz ikasteko. Bueno, ba hori ja erremedioari edo arazoari sendabidea momentuan aurkitzia da, ez? Baina hori prebenitzeko modu bakarra da kontratatzen diren mediku berri guztiak euskaldunak eta euskaraz dakitenak eta egiten darenak izatia eta horretarako zelan ez euskaraz euren medikuntza ikasketak osotasunean egiteko beharra ba derri gorrezkotzat ikuste dut, ezta? Eta beraz, iruditzen jaz, hori atzeko aurrera galtzala oraindik eta bueno, ba atzo entzundako edo jaso dugun albiste horretan, ba ikusten dela aurrera pausuak emon direla, baina oraindik ba bueno, bide luzia da aurretik egiteko.
Atzera egin beharko litzateke orduan eta ezarrita dauden zenbait norma irauli egin beharko lirateke prebentzioa euskararen arloan ere izango litzateke akaso Itziar.
Bai, erabat ados, nik hasteko ere horixe aipatu nahi nuen, ez? Balio handia daukala ikasle hauek Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Jaurlaritzako arduradun edo agintarien aurrean egin duten azken urteetan egin duten eta eman dituzten azalpen hoiekin, are gehiago gai honekin egiten dituzten protesta ugariekin, ze aidanean gai hau egia da, oso kalean dago eta ikasle bizi denak ba sufritzen du eta urtean zehar gizarteratzen den arazo bat bada, baina nik balio handia ematen diot horlako momentu puntetan nola plazaratzen den zein errespetu ze hizkuntzarekin eta ba horrek balio duelako azken finean ba gizarteratzeko eta agian ba unibertsitatetik urrutiago gabiltza noi ba gauzak argi usteko eta orokorki ikasle hauen kontua ez da eskubide ez gara bakarrik ikasle hauen eskubideetaz ari baizik eta osasungintzaren geroaz eta hor kate luze baten lehenengo maila edo hasierako mailetan kokatzen gaitu honek eta ez dakit ez ote dan zerbaiten isla borondate eza zer lehenesten den ere erakusten duen, esote duen honek erakusten, horre, bueno, ba, kezka pizten da, ez da, horrelakoak ikusita, baina itorrekin erabat ados, nik uste dut prebentzioan, nekan ez duk esaten duzun bezala, prebentzioan hobe baldin bada inbertsioak egitea, ba, justu arlo honetan behar lituzkete beste jarrera batzuk eta beste egoera bat bizi behar lukete ikasle hauek, gerora gure medikuak izango diren hauek.
Paziente izango gaituzten horiek. Horrekin lotuta egon daiteken atzoko hitzartzeko beste zatitxo bat ere ekarriko dut ona, mediku euskalduna izatea, mediku ona izatearen barnean dagoela ere nabarmendu zutelako.
Hemendik aurrera ere, mediku bezala, euskeraz ikasi, sendatu eta bizitzeko eskubidea defendatzen jarraituko dugu. Mediku on ala euskaldun izatearen dikotomiaren diskurtsoa ezabatzeko ordua gara. Ordua da, ez gara mediku onak ala euskalduna. Mediku on eta euskalduna baizik.
Kalitatearekin ere lotzen delako euskara Itziar, kalitatezko zerbitzua badelako euskarazkoa.
Ba, dudarik ez. Ni gaur bertan izan naiz lagun bat laguntzen, euki izan badaiteke, erresidentzian eta froga batetan, ez da? Eta horre momentu batean, ba, tea itxita eta frogak eskatzen zuelako, nola baiteko, ba, arreta eta lasaitasuna, ba, kontatu dit tokatu zaizkiola, ba, lau, ez? Bat espezialista, frogaren egilea, eta beste hiru, ba beste bik euskeraz hitz egin dute, bat isilik egonda eta mediku honek edo espezialista honek segituan esan dio, ez? Aidanean honi, ez euskalduna eta sentitumendu gertutasun bat eta konfiantza bat eta nik uste dut hori hori ez dala hizkuntza bakarrik. Hori zerrikusia duela bai egin behartzen froga horrekin, bai hartatu behartzuenaren abileziarekin, kapazitatekin, bere lana egoki egiteko eta kasu honetan ba froga egin behartzen horrek ba behartzuen lasaitasuna ba egoki eta zuzen ba mai gainean jartzeko. Nik uste dut garai haiek alde batera utzi behar diala. Ez da mediku ona ala euskalduna, baizik da mediku onak euskaldunak dira. Erabat ados gaur esan egunotan hauek esan dutenarekin. Horrelako medikuak nahi ditugu.
Mediku ona izatea guretzako badelako euskaraz hartatzeko dugun eskubide hori bermatzea ere Aitor.
Bai, eta batez be esaldi hori beste hainbat arlotan ere, baina hori ez mediku ona ala euskaldunarena hainbat eta hainbat alditan entzun behar izan dugun horrek, bueno, gauza gutxik bezain besteko amorrua emoten deustielako, ezta? Nik ez da bat inungo zalantzarik, gure Euskal Herriko Unibertsitate publikoan soilik, euskeraz soilik ikasten ari diren mediku hoiek guztiek, batzuk unibertsitatean azterketetan nota hobeak, nota txarragoak eukiko abez, baina euren ikasketak burutzen da bezenean, ziurtasun guztiz eta gutxieneko guztizak beteten da bezala behardan moduko mediku izateko eta mediku oso onak izateko, ezta? Eta horrez esan nahi dutena da, ez daugatela inungo zalantzarik Euskal Herriko Unibertsitate publikoan soilik eta euskeraz soilik ikasten daben eta gainditzen daben edo karrera amaitzen daben ikasle hoiek urtero amaitzen edo ateratzen diren promozioak kontutan hartuta bakarrik, ez daukat daturik eta igual astakeri bat esango, baina ez da iruditzen, mediku hoiek, hoiekin bakarrik, ziurrenik, gure Euskal Herriko osakidetzak, Euskal Autonomia Erkideguan eta incluso Nafarrun eta Iparraldeko osasun sistemak ere, behar da bezen espezialista guztiak, urte gutxiren barruan, betetzeko, plaza hoiek betetzeko besteko jente kopurua eta kalitatezko jentia eukiko geunkenik, ez daugat inungo zalantzarik. Ze askotan esaten da, mediku ona ala euskalduna, blusatuz edo hor, azpizan utziz modura, ez da, onak eta espezialistak eta arlo medikuntzako arlo espezialistetan onenak direnak eukinai badoguz, hemen ez daukaguz, edo euskaldunak ez dira. Eta hori, kasu konkreturen baten gaur egun, igual baten bat kasuren bat egongo da, baina ez daugat inungo zalantzarik, baldintzak emoten badira gure unibertsitatean, gure ikasliek euskeraz ikasteko euren ikasketa guztizak, urte gutxiren buruan, espezialistarik onenak ere, euskaldunak izateko inungo arazorik ez du leukiko. Eta beraz, lehen esan duguna hori da, oinarrizan bete behar dan baldintza.
Horretan inbertitu behar dira, leginak beraz. Aipatu dugu euskarazko arreta, kalitatezko zerbitzuaren parekoa dela, paziente euskaldun ontzat, ematen digun gertutasuna gatik, baina euskara lotzen da beste kontu negatiboago batzuekin ere, euskara eskaera edo euskara mailaren eskaerarekin injustu, sarreran aipatu dugulako gaiberarekin lotuta bestelako egoera bat ere salatu dela azken asteotan, eta kasunetan magisteritzako zenbait ikaslek gradua ikasi alizateko Euskal Auto Autonomia Erkidegotik kanpora joan behar omen dutela. Ez dutelako hain justu eskatzen zaien euskara mailarik. Titularrak asko esaten du, Aitor eta Elkorreo Egunkariak argitaratu zuena bera euskarara ekarrita botako dizut. Barakaldokoa naiz eta EHUko magisteritzatik Logroñora joan behar izan dut.
Ba, bueno, ze esan ez, honek bai emoten da dela morrua Elkorreo eta bere titular pozoindu horietako bat gehiago. Incluso iruditzen jat Barakaldoko izatea protagonista ere batez ere azpimarratuta dagoela, ez? Izan bazan Lekeitiokoa naiz eta joan behar izan dut, Lekeition ere baten batek kasualidadez gazte euskera maila ona izango espalu, ez luketela titularrera eruango, ez? Hemen argi ikusten da. Zer bilatzen zan, ez? Albiste honeaz, euskerari zuzenian eraso bat egitea. Eta gainera, kasu honetan, pixka bat, txistekua dela esango dugu, penagarria dela ez esatiagatik. Izan ere, hemen esaten da, ez? Bedi, euskarazko bedi perfila behintzat ziurtatzia edo eukitzia eskatzen zakela magisteritzako ikasle hoiei. Eta ara, nun, estan, kasualitatez, Eusko Jaurlaritza ere hori eskatzen da bena. Ze, albizte honen ari da, gero hainbat jente informazioa plazaratu dau, eta Espainiako, Madrileko, Hezkuntza Ministerioak derrigortzen ditu Espainiako unibertsitate guztiak beuren magisteritza karreretan, autonomi erkidego bakoitzian, bi hizkuntza ofizial baldin badaude, bietan, hori gutxieneko maila hori exigitzera. Eta beraz, Madriletik datorren direktiba bat hau, kasu honetan, ez, afektatzen da bena, eta bueno, hori kuriositate bezala bakarrik. Baina noski, eskatu behar dana magisteritzan bebi hori hemen ikasteko, eta are gehiago, iruditzen jat bebi edo magisteritzan bakarrik, ez? Zergatik Euskal Herriko Unibertsitatean gainontzeko karreretan ere, naiz eta gaztelaniako lerroa izan, gutxieneko euskarazko exigentzi batez eskatzia. Ze, iruditzen jat, eta hau, hainbat, beste hainbat alorretan aipatu dugu, eta euskararen inguruko beste hainbat alorretan, honegizak izaten jarraitzen dugu, eta ezagutza eta jakitea penalizatzeko zerbait dala oraindik sinesten dugu. Ez, gure hizkuntza sistema publikoak bermatu behar dau, aterako da bezen, unibertsitatek aterako da bezen, profesionaloi guztizak, gutxieneko behintzat, hizkuntza ofizial bizetan euki behar da bela. Eta beraz, ba bueno, hau albiste hau justo titular horreaz eta espezifikazio guztiakin, ba bueno, helburu jakin batea atarata dago, baina honetan euskaldunok atzera pauso bat ere ez gehiago ez geunke mon behar eta aurrera pausuak. Eta exigitu hori holan dela, zergatik eta honean amaitze dut. Ze izan ere, nik ja argi eta garbi utzi nahi dut. 30 urtetik berako euskal herritar guztiok nahi izan ezkero eukidoguz munduko aukera guztiak gure hezkuntza guztia derrigorrezko behintzat euskaraz egiteko. Eta beraz, ez tabenak eginda, ez tabelako nahi izan. Beraz, gero horrelakoak gertatzen direnean, alako azalpenik ez eskatzea daukola. Erabakia norberaren izan da. Eta euskaraz ikasteko derrigorrezko hezkuntzan baliabide guztiak ditugu gaur egun. Beraz, hemendik aurrera ja, alakoekin, ba ez, ezin dugu atzera egin.
Kasu honetan, ez dakit, euskaraz ez dakiten horiek nolabaiteko biktimismo jarrera hartu dute Itziar, eta normalean zapaldua dena, euskalduna, bere eskubideak, hizkuntza eskubideak bermatua ez dituen hori bera, zapaltzaile rolean jarri ere bai?
Ba, nei deigarriak egin zaizkit bai, bi kontu. Eta elkorreoko artikulu horretan bi ikasle uste dut direla, bi ikasleren testigantza jasotzen direla. Batek dio, aur urte betean behin apuntatu eta ez nuen ikasterik lortu. Deigarria oso egiten zaita. Besteak dio, itzaldi informatiboak zeuden arren, ba ez nintzen ezertaz jabetu edo ulertu. Nei oso deigarriak egitez ezkit horrelako gauzak, eta ni ere joan naiz pixka bat horrelako galderak egitea. Hau da, ez alda jarrera kontua. Nik ez daukat unibertsitateko esperientzia, baina eskola publikoan guraso bezala egon naiz, guraso izuzentzen zaigunean helburua informatzea duen bilera bat deitzen denean, naiz esku horri batean lau idea eta informatzea, zertara informatu hartzen, hori emanda dago elebakarren bat tartean baldin badago. Nei oso deigarri egiten zaizkit horrelakoak. Orduan ez dakit jarrera kontua dan, eta nik ere uste dut Aitor bezala, gaur egun euskerara gerturatzeko, euskera maila bat lortzeko, aukera nahiko ez dago. Nik ez dakit, mintzalagunak, euskaltegi bat ez bazaizu gustatzen bestea, ez dakit, ni ere pixka eta harrituta zer eta nola kontatzen duten irakurrita gelditu naiz.
Bigarrena izango da, kaso, zer eta nola kontatzen duten, ez da, bigarrene galdegai horretan indarra jartzea. Arratsaldeko bosta gain gainean ditugunez, hemen txagurtu behar zaituztet, Aitorra Baroa eta Itziarre Arteaga, mil esker bioi, fin zebra bidera batzeagatik eta aurrera goere tertulietan izango dugu, elkarren berri.
Ederki?
Hau
zondo.
Bai, ondo segi dikote.
Ondo segi dikote.